habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiinna 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawi dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ciidamadoodii baa jooga, naga baxamaanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxamaanaan dhihin, umaanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka.
qof walba xisbigiisa markuu tago, waxaa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo, waxa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaya. Dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo Marta Biden keliya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa warkeenna caawa ee idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. Malatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay talaadadii maantay ka fuliyeen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasina ay ku dileen saraakiil Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay deegaankaasi ka geysteen dhibaatooyin dilal ay ka mid tahay. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday meel u dhow isbitaalka Yurub ee xaafadda Hamad. Malatariga Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen waa sida ay leeyihiin kaabayaasha Hamas, waxayna sidoo kale ta sheegeen inay xireen 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas iyo Islaamic Jihaad oo ku dhex dhuumaaleysanaya sida ay sheegeen dadka rayidka. Dagaalka Gaza ka socda ayaa sidoo kale ta si joogto ah iyadoo uu socda. Dhinaca kale ta waxaa la riixayaa xabad joojin joogto ah oo laga helo colaadaasi halkaasi ka 5 bilood jirsatay. Israa'iil ayaa waxa ay ka fogaatay wada xaajeedka Qaahira dalka Masar, waxaana Hamas ay ku eedeysay in ay soo bandhigeen liiska magacyada la heystayaasha ah ee weli ku jira gacantooda, kuwaasi oo saameyn ay ku yeesheen colaado. Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza ay ahaayeen kuwo aanan wanaagsanayn oo dhibaatooyin fara badan ay ku soo arkeen. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa waxa war qoraal oo uu soo dhigay bartiisa X-ka ee Twitter-ka loogu yeeray jiray uu ku sheegay inuu jiro nafaqadarro baahsan oo dadka haysata. Madaxa WHO ayaa sheegay in caruurta ay gaajo u dhimanayaan isla markaasina ay jirto shidaal la'aan baahsan oo saameysa isbitaalka. Adhanom ayaa waxa bartiisa Twitter-ka sidoo kale uu ku xaqiijiyay waa X-ka in xaaladda isbitaalka Al-Awda ay tahay mid aad looga naxo, gaar ahaan dib markaasi loo fiiriyo burburkii dhawaantan soo gaaray mid ka mid ah kaabayaashii isbitaalkaasi. waxaa kaleeto uu ku tilmaamay in isbitaalka Kamal Adwan uu yahay isbitaalka keli ah ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Gaza, halkaasi oo uu sheegay in cunto la'aan baahsan ay ka jirto isbitaalka, isla markaasina dhimashada caruurta ay tahay dhawaanahan 10 ilmood. wuxuu intaasi ku daray in koronto la'aan ay halis weyn ku hayso bukaanada, gaar ahaana qaybaha kala gedisan ee isbitaalka, gaar ahaan kuwa degdega daryeelka u baahan iyo qaybta dhallaanka ee isbitaalkaasi. Malatariga dalka Ukraine ayaa maanta waxay sheegeen in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay, oo markaasi weeraro basaasnimo ah habeenimo ku soo qaaday halkaasi. waxaana diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ukraine aysha ta sidoo kale in duqeynta markabka ilaalinayay ciidamada ruushka oo maray meel u dhow gacanka Crimea in uu dhacay. Sirdoonka militaryga Ukraine ayaa sidoo kale to markabka ruushka ay magaciisa ay ku sheegeen Sergey Kotov waxa ay ku sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeyeen meel u dhow marinka Kerch isla markaasina waxyeelo ay ka soo gaartay qaybta dambe ee markabkaasi. Weerarkaasi ayaa akii ugu dambeeyay ee Ukraine ee ku bartilmaameedsanayso maraakiibta badda madow ee Ruushka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Ruushka uu habeenimadii hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo 18 ka mid ah la qabtay iyagoo markaasi hawada Odessa dul heehaabayay. Oleh Kibber oo isagu ah barasaabka gobolka Odessa ayaa sheegay inay si jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi. Hase yeeshee, Kibber ayaa waxa uu sheegay in telegramka asagoo ka hadlayay in dhismeelayaal dhowr ah ay waxyeelo un ka soo gaartay weeraradii bartilmaameed ee Ruushka ay fuliyeen oo ay ku jiraan goobo madadaalo iyo guri. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimadii waxa uu ku sheegay isniintii xalay tahay in saraakiisha Ukraine ay garanayaan qorshaha soo socda ee Ruushka iyo Ukraine ay ka hortagi doonto. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli sida la sheegayo xiriirka labada dhinac ee reer galbeedka iyo dalka Ukraine uu sii xoogaysanayo, sidoo kale tan ay jirto kaalmooyin horle oo la siinayo. Warkii diridana caawa waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilaabay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii koodii bishii ina dhaafta ee Janaayo ee Ethiopia is afgarad la saxiixatay heshiis Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaq u diray Soomaaliland isaga oo ku halqabsanayay wadahadaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ay ku yeesheen Djibouti dabayaaqadii sanadkii hore.
Waa in san sheegay option kale oo yaala inay Soomaali isu timaado maahane ma jiro. Soomaaliland isu timaado waaye, Soomaaliland inaan raadinno waa laga maarmaan. Maalinka dhowid wax fiican soo baxay runtii, amniga ha laga wada shaqeeyo, soddon beri kadib ha la isu yimaado si loo sii wado hadalkaas, schedule-kii lagu hadli lahaa iyo qorshaha la diyaariyo. Maxaan ku dhahaa wixii colaad ahaa ee dhashay si wada jir aha loo damiyo. Yani arrin waxay ahayd runtii aad u wanaagsan iyo wax wanaagsana ka soo baxay, laakiin de wixii oo dhan basi la sheegay waa waxaa fufuuqsaday meeshii ayad ahayd iyo odayaashii meesha ay naga tegey. Runtii waxaan aaminsanahay in la khiyaanay, baa aaminsanahay in la khiyaanay ayaan aaminsanahay. Haddana waxaa la rabaa inay kasoo noqdaan arintaas oo ay khadkii asagaha ee saxdaha ay dib ugu soo noqdaan. Dowladda Soomaaliyana halkeedin bay taagan tahay, gacanteedu waa fidsan tahay, waa taagan tahay. Walaalaheen baan diyaar u nahay inaan geed walba iyo meel walba inaan la fadhiisano, in aan isqancinno, in aan inagu sheekaysano, inaan danaheenna ka fakarno. Waa muhiim marka Soomaaliland baaqaas ayaan u dirayaa walaalaheen.
Dhinaca kalena, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay muujisay dulqaad marka ay noqoto, ayuu yiri, muranka kala dhexeeya Ethiopia.
Marka inagu dhinaceenna waxaan ku dadaalnay runtii inaan inta ugu badan inaan sabir muujino. Ciidamadoodii baa jooga, naga baxamaanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxamaanaan dhihin oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna inay ku jirto nabad iyo wada noolaansho. Weli waxaan aaminsanahay oo rajo ka qabnaa inay ka noqon doonaan MOU-ga ama is-afgaradkaas aan sharciyad aan ku dhisnay. Marka intaas waxay naga tahay nabadoonnimo, nabad jacayl, deris wanaag, iyo inaanan diyaar u ahayn inaan taariikh hore oo aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed boo ku ah inaan dib loo damqin ayaan rabnaa mabda'i aha Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ayaa rabnaa inaan dariskeena ka bilowno oo aan heshiis lahan anagu nolosheenu taas ayaan u socona laakiin midun baa xaqiiqo marna aqbali mayno in lagu xad gudbo midnimadeena iyo gobnimadeena iyo xurriyadeena iyo dalkeena in lagu xad gudbo ogolaanayno taaka kamida in lagu soo xad gudbana ma ogolaanayno
codkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo maanta ka hadlay Muqdisho ayuu kaasi ahaa Soomaaliland iyo Itoobiya labaduba waxa ay horay u difaaceen is-afgaradkooda ay gaareen 2 bishii Janaayo iyadoo oo Soomaaliland ay caalamka ugu baaqday in la ixtiraamo heshiiskaasi dhawaan waxa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in la filayo in la fuliyo is-afgaradkaasi inkastoo uusan sheegin waqtiga ay taasi dhacayso madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii uu hadlayay waxa uu ka jawaabay hadalladii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyay is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana hadalladii Muuse Biixi kamid ahaa
marka adduunka leedahay aan la ii aniga hal soo maro hadii lagu soo maro xageed geerisa waaxdi xagga xukuumadda geerisa ma iska hubtaa balaadir inaad xukuumadda ugu odgeyn karto run baynu isu sheegana haddaba qeyladan ka weyn adduunka aad ku wareerayso anaa xukuumadda la ii dhiibay nafti ha farbaatay intii aad awooddeeda ku eko go-aankan iyo MOU-dan waan furinayaa
madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in macaamilka dowladda Ethiopia uu gobolku nabad ku helayo
marka Ethiopia haddii la rab macaamilo oo baacish la soo yarsado oo la walaaloobo waa inta gobolku nabad uu ku helayo dad kala xiran oo cadaawad ugu buuxiyay oo istilaya horumar soo in maaya haddii deegaan iyo haddii ay yihiin gobolba xasan oo ra'yiga aada wadaa iyo qeyrada kaa yeelaysa midna kaa socomayso waxaad ku bashaaraysataa waa la fulinayaa spacekar Ethiopia waxaana ka qabamaysa cadaawadii cobad korsoosa waxaan kugu darayaa taa cirkuna way soconaysaa waa ka joojinaa diyaaradaha
codkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo dhawaan Hargeysa ka hadlayay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington xarunta xuquuqul aadanaha ee Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixin sanadle ahayd oo ay kaga hadlaysay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland waxayna sanadkan ku saabsan tahay kiiska xurriyadda hadalka dadka laga tiro badan yahay iyo sidoo kale colaadii laascaanood gudoomiyaha xaruntaasi xuquuqul aadanaha Soomaaliland Yasmin Cumar Haaji Maxamuud ayaa hadaba u warantay Qadar Maxamed Caakulle warbixintan warbixin sanadleedahooda ee 2023 ee sanadkan doorashada maanta waxaa loogu yeeraa doorashada hordhaca amaba Super Tuesday election ka hor doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee sanadkan oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee xisbiyada dalkan ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee codbixiyaasha hore isu sii diiwaangeliyay ayaa safaf dhaadheer waxay u galeen inay codadkooda ka dhiibtaan deegaanadooda iyo magaalooyinka iska diiwaangeliyeen gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee ku dhaqan yihiin marka laga soo tago Minnesota ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha dadka safafka dhaadheer ay u sii galeen saaka inay codadkooda dhiibtaan Mursal Duudi oo loo yaqaano munaaqib waa ganacsade degan gobolka Ohio waxaan kula xiriiray khadka telefoonka daqiiqado kadib markii codkiisa uu soo dhiibtay
Saara waxaan jeegaa goobta codka laga qaadayo oo district 3 baan aniga ka codeynayaa halkaas aan joogaa line dheer baa jiro oo Soomaali badan baa line-ka ku jirto waxaan u codeynayaa dhalinyaro Soomaaliyeed baa loo codeynayaa ana qaybtan jooga ilaa 3 qof baa loo codeynayaa waxaa kamid ah Cabdisaaq Diini, Ismaaciil Maxamed iyo Samira dhinaca westigana Kowsar iyo Nilira Shaaciye ayaa loo codeynayaa
bal waxaad iga warantaa marka adiga waad soo codey socodkaaga waa dhiibata hadda daqiiqadii ugu dambeeyay ma ku weydiin karaa yaad u codeyso
aniga waxaan u codeeyay daarunta ku sheego diini baan u codeeyay absaaq diini strict tree baan ka codeeyay absaaq diini baan u codeeyay
oo xisbiga dimuqraadiga
oo xisbiga dimuqraadiga
ayagoo safaf dhaadheer ku jira ayay dadka qaarkood ila hadleen waxaana kamid ahaa xuseen qurac
magacaygu waa xuseen qurac waxaan deganahay columbus ohio waxaa hadda socda waa waxa la yiraahdo early voting oo bilowday 12-kii february oo laakiin election day-ga waa 19-ka march bishan hadda aan ku jirno inta ka horeysa ilaa laga soo bilaabo 21 February waxaa soconaya wax la yiraahdo early voting oo dadka u malaynaya inaysan timeka u helaynin maalinka election day-ga ayaa waxay sameynayaan bay sii codaynayaan marka fursadaasaa jirta al meel baa countiga dhan marka laga codaynaya laakiin wax oo layn ahoo la gelaya ma jiro qofkii fursad helaa wuu imaanayaa wuu codaynayaa wax badanna kuma qaadanayso 5 minute meelahaasi ku qaadanayso
si ka duwan sannadihii hore haddaba soomaalida gobolka ohio magaalada columbus ayaa waxaa ka tartamaya 6 musharax oo soomaali ah asal ahaan oo 2 kamida ay yihiin jamhuuri 4 kamidana ay yihiin dimuqraadi waa kan mar kale xuseen qurac oo ka hadlayo fahamka soomaalida iyo siyaasadda gobolkaasi ee xilligan
saara waa mahadsan tahay gobolkan ohio si ka duwan sannadyadii hore waxaa ka tartamaysa soomaali badan oo 2 xisbiba dimuqraadiga iyo republicanka ba u tartamaya ugu yaraan 2 qof baa u tartamaysa xisbiga republicanka oo 2 district oo kala duwan 6 iyo 10 u tartamaya dimuqraadigana waxaa u tartamaya ugu yaraan intaan ogahay ilaa 4 qof oo 2 kamid ay isku degmo u tartamayaan marka waxaad moodaa in gobolkan ohio uu si ka duwan sidii hore uu dadka deegaanka gobolkan degan soomaalida ahi ay siyaasadda soo gelayaan waxaa ka horreeyey wiil kale oo dhowr bilood ka hor asagana u tartamay saxan deeta la yiraahdo oo u tartamay city councilka ee columbus ohio oo weliba kursi aad culus oo cod badan u baahan nasiib darro kumuusan guuleysan laakiin ilaa wuxuu helay 60,000 oo qof waa la dhihi karaa qofkii ugu badnaa oo soomaaliya codkii ugu badnaa helay maraykanka inuu noqon karo marka isbeddel weyn baa ka muuqda soomaalida columbus ohio oo xagga siyaasadda ah
gobolka ohio ayaa waxaa xusid mudan inay doorashada soomaalida horey ugu tartami jirtay waxaana horey usoo baxay 2 mudane oo laga soo doorto golayaasha deegaanka magaalada columbus warbixintii gaarka ahayd oo aan ku eegay gobolka ohio iyo tartanka doorashada maanta bilowday isreebreebka ee gobolkaasi ka jira iyo soomaalida doorkooda ayay taasi ahayd waxaa dhinaca kale gobolka gobolada maanta doorashadu ay ka dhacayso ka mid ah gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ay ku nool yihiin halkaasi oo wariyaha v o eda maxamuud mascade uu la kulmay cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida wuxuuna weydiiyey codbixinta maanta
waxaan ku suganahay halkan Brian Cole oo ah xarun ku taala xaafadda soomaalida ugu badan gobolka minnesota ee ku nool shahay sidar waana meesha inta badan ay soomaalida xaafaddan degan ee codkooda ka dhibtaan waxaa la jooga cabdisaaq biixi oo ka mid ah soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada dadka xaafaddan deganna ee ka mid ah waxa uu ka mid yahay dadka iyagu saaka codkooda dhibanay marka war ugu horeysa bal iga waran halkan waa gobolka minnesota saacadda waa goor hore oo subaxnimo ah waad soo kalahaday bal codayntani sidaad ugu soo baxday waxaad doonaysa
waxaan doonayaa waxaa horta codaynta maanta socota waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa annaguna waxaan ka tirsannaa xisbiga dimuqraadiga inkastoo aanu ku faraxsanaynin madaxweynaha arrintiisa gaza laakiin waxaan usoo baxay inaan codeeyo oo qodob waxaa jira la yihahdo uncommitted cidna ma raacsani xisbiga dhexdiisa kaas oo ah qodob ku qasbaya madaxweynaha qodobka aan ku codeynayna maanta waa qodobka ugu horeeya doorashada
waxaa tiri waxaan ku codeynayaa waxaa la yidhahdo uncommitted bal haddaad faahfaahiso waxaad ula jeedo codayntaadan uncommitted
dhowrka qof oo madaxweynuhu ku jiro oo u tartamaya xisbiga dhexdiisa ayaa maanta la kala dooranayaa march 5 uncommitted macnaheedu waxa weeye qofna ma raacsani ilaa iyo doorashada weyn sababtu ay tahay waxaan rabnaa inaanu taani siino qofka madaxweynaha ama qofkii kalo xisbiga madaxweynaha ordaya dimuqraadiya oo raba oo ku dhawaaqaya inuu dagaalka gaza joojiyo si degdega u joojiyo oo xabad joojin ka sameeyo deg deg ah raashinkana u furo arrintaasna aada ugu dhaga fudud ayaanu u codeynaynaa waa farin aan direyno waxaan rajaynayaa saaka waa aror in dadka Soomaaliyeed ama dadka ay soo bixi doonaan sidii Michigan ay soo bixi doonaan kumaanka kuno codayn jiray ayna taabtaan qodobka la yahay uncommitted
laakiin xisbiga dimuqraadiga ka tirsan tahay Soomaali badan iyo dad kale na xisbigaasi u codeeyaan inta badan madaxweynaha xisbiga oo xilkana hay mar labaadna doonayo in la doorto in aad xilli doorasho u taagan yahay aad tirahdaan go'aan kama gaareyno inaan ku codeyno taasi soo xisbigeena dhibaato ma keenayso
runtii uma keenayso xogaa madaxweynuhu way ka dhaga adeegay arrinta bariga dhexe dadka masaakiinta ee Falastiin ay ku baabeen oo dadka Mareykanka intiisa badan ay doonayaan oo aanu ka mid nahay wax gaar noo ah maahan waa arrin ku dirqinaysa madaxweynaha oo tusaysa hadduu codka iyaga dareynayo November doorashada weyn ee asaga iyo Donald Trump hadduu codka iyaga dareynayo maanta meel lama la raacin waxaan ugu codeynay oo qofna gaar uma la raacin waxaan ugu codeynay inaanu fariin asaga u dirno oo si talaabo degdeg u qaado una maqlo shacabka Mareykanka majority-gis
fariintiinu maxay ka bedelaysaa salaada
waxay ka bedelaysaa hadii dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan u soo baxo ama inta af Soomaaliga ku hadasho sidii Michigan wax weyn bay ka bedelaysaa hadii Soomaalidu u soo baxdo sida dadka Michigan degana ama dadka shacabka kale oo faraha badan oo kulli doortay uncommitted ama cidna ma raacsan u codeeyay qodobkaas wax weyn bayna ka bedelaysaa arrinta Falastiin nabad degdeg ah iyo xabad joojin degdeg ah ayay u keenaysaa
haddii aanay dadka Soomaalida soo bixin oo ay maanta codeynin ilaa iyo ku dhawaad 100 kun baa la sheegay inay halkan degan yihiin maxaa dhici kara
waxaan rabaa dadka inaan u bayaamiyo u codeynmayno Biden maanta Trumpna u codeynmayno waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa 18 qof baa ordaysa mid ka mid ah u codeynmayno qodob 9 ama 8 baa ku jira waliba qodobka codka ugu horeeya oo liyaad qofna ma la raacsanin ilaa iyo hadda qofna ma la raacsanin
ku wacyi gelinaysaan inay yiraahdaan sidaas laakiin hadda ma dadka soo bixin oo yiraahdaan maba codeynayno
waa laga fiican yahay culimadu xaalay ma seexan leaderska ee gobolkan ee community-gu leeyahay xalay dhul idaacadii joogeen habeen roos sidoo kale dadku waa ka siman yahay waana wax danteena marka arrinta culimadan hal la maqlo annagana hadna la maqlo isku beej baan nahay beejka hadii aanu u heleyno arrinta Falastiin aan rabay inaan wax ka bedelno dad Mareykan aanu nahay soo baxa Biden ha u codeynina Filipina ha u codeynina mid kale ha u codeynina qodobka aad haysataan ah in codkayga siimayo meeshaad ku qori kartaa laakiin guriga haddaad joogto ma xisaabsanin codna ma lihin
fatabba maasantahay kaasi waxa waa Cabdisaaq Biixi oo aan kula kulmay goobta codbixinta Brian Cole oo ah xaafadda ay sii daray Soomaalida ugu badan gobolka Minnesota ay degan yihiin inkastoo ilaa hadda uu yahay qofka keliya Soomaaliya la kulmay laakiin wuxuu qabaa rajo ah in Soomaali badan ay soo bixi doonto maadaama weli ay tahay xilli hore oo subaxnimo
Cabdirsaaq Biixi oo ka mid ah hoggaamiyaha Soomaalida gobolka Minnesota uu warramayay ayuu kaasi ahaa Maxamuud Mascade sida hadayba aan idiin sheegnay xarunta xuquuqul aadanaha Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixintadii sanadlaha ahayd mar kale hadaba waxaa in gudoomiyaha xaruntaas xuquuqul aadanaha Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ay uga warantay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Cakule warbixintii sanadkii 2023
aad iyo aad baad maanta qadar oo adiga iyo Cabdirfeeba warbixinta maanta xarunta soo saartay warbixintii sanadlaha ahayd ee 6 xuquuqadmaha ay aadaba sanad walba soo saari jirtay xaruntu warbixinta maanta xarunta soo saartay oo ahayd warbixintii 2023 ama sanadkii tiri waxay la xiriiray arday taaganaysay dafafka qoysan oo dalka gudihiisa ka dhacay sanadkii tiri 2023 marka waxay ku saabsanayeen tacadiyadaasi tacadiyada xiriira xagga xuquuqda aadanaha gaar ahaan xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda sidoo kale dad shacab lagu maxkamadeeyay maxkamadda militariga cabashooyin badan oo ka taagan iyo sidoo kale arrimihii dagaalkii lasaanood iyo dhibaatooyinkii ka dhacay guud ahaan sidoo kale waxay warbixinta ku xusan dadka tabaaleysan ee ku barakacay dalka gudihiisa dhibaatooyinka haysta iyo xaaladaha la noolihiin marka guud ahaan walaal xarun
Yasmin, haddaad isku dayday, maxay idin ka soo baxay markaa warbixintiina ee nuxurkeedu yahay?
walaa xiilaha noo soo baxay khadar waxa kamida xariiqada sharci darada ay soo noqonaya ee tusanana kala hadayto xaqqa xariiqada saxaafada ku dhaca iyo xaq iyo saxaafada wajahdo iyo xariiqada kale dadka aragtidooda cabira ha ahaada siyaasiyiin ama dad activists oo dee ee kala baha hadaan dadka tan imarka dhibaatooyin kugu badan xariiqada la kulma oo muddo la iska hayo oo la xiro sida sharciyana aan inta badan la xirin ee marka xariiqooda ay uu yahay xariiqada siyaasiga ee ay ayaa inuu aad usoo fadanayo ama aan waxba iska bedelin inta badan aad muddo mar walba tan la arkayo dad arrimaha la furayo soo kala tagay dad shacab lagu maxkamadeynayo maxkamadda ciidamada maxkamadda militariga dadkaasna ay dhif ku tahay sharci
een warbixintii naga soo saartay ma gaarsiisan dhinacyadii een ay khusaysay la xiriiray een oo iyaga laftigooda xigashadiinu yaa xiganaysan ma meelahay khusaysaad een xiriir la leedhiin oo xiganaysan
een inta badan xubaha ku qoran wax weyn xubo toosa oo aanu ka helay dadkii dhibaatada ay taabatay ama xarunta soo cawday marka kiisaskoogan yaanu ugu kuurgalnaa dhageysyada maxkamadda ha ka socda tusaale ahaan oo kale wixii iyaga laftirkooda aanu ku caawin karno ayaanu eegnaa marka cabashooyinka ogada ayaanu diiwaangelinaa marka warbixinteedu dee si publiga aanu sii daynaa marka warbixinahan oo kale tusaale ahaan sanad kasta xarunta waxay samaysaa saddex warbixinood afarta barada warbixinay yeesansa maxaa kasan ku tilmaamnaa walaal cidda ay khusaysan ugu sheegna si publiga markaasoo deh furan marka waxaan ugu gaarsiinaa si publiga ayaan warbixinta usii daynaa sidaasida aanu haddaba u hadlayno markaas
waa maxay fariintaadu waa maxay baaqaadiraysaan xarun ahaan
walaa waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo xariga lagula kacayo saxaafadda madaxa banaan iyo dadka la arkisooda cabda sidoo kale walaa in la joojiyo dadkan shacabka ee lagu maxkamaday maxkamadaha militariga iyadana meesha laga saaro waxaan kaloo soo jeedinaynaa walaal in dawlista dib habeen ballaaran lagu sameeyo waxaan kaloo soo jeedinaynaa in hoos loo eego duruufo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah
aad iyo aad baad mahadsantahay taasi waxay ahayd yaasmiin cumar xaaji maxamuud guddoomiyaha xarunta xuquuq aadamaha somaliland xaruntooda magaalada hargeysa waxaana ay gu waramaysay magaalada hargeysa geesta kale waxaan isku dayna inaan la xidhiino mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee somaliland gaar ahaana wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha si ay iyo wasaaradda cadaaladdaba si ay uga jawaabaan eedaha iyo dhaliyaha warbixintan ay ka sheegaysa meelo kamid a hay-adaha dowladda laakiin oo may suurtagelin marka ugu horeysa ee aanu cid ka mid a xukuumadda soomaaliland helnana si ay arrintan uga jawaabaan waanu idiin soo gudbin doonaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo haatan ah musharaxa u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqan doona booqday aan rahda toddobaadkii hore xadka koonfureed ee maraykanka uu la leeyahay mexico xilli qulqulka dadka muhaajiriinta ee iyagu markaasi ay qodobka labaad ee laisku hayo ay tahay doorashada sanadkan iyadoo qulqulka dadkuna ay jiraan marka laga yimaado dhaqaalaha haddaba warbixin ayay qortay v o eda waxaa soo koobaysa sahra cidla nuur
madaxweyne biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangeliyo doonku arrimaha dadka magangeliyo doonka ah ee sharci darada ku soo gala maraykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee soo socota maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la-aani ay soo gelayaan dalka maraykanka toddobaad kasta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha maraykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya sharciyada kala duwan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 isbeddelkaasi cusubna wuxuu dhaqan geli doonaa bisha abril kowdeeda qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo weliba dadka dalbanaya dhalashada maraykanka badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemay xadiga muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America. Inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanka ay hoos u dhacday tan iyo bishii December, haddana magaalooyinka qaarkood wali waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah. Gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa ka mid noqday meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan dadka magangelyadoonka oo intooda badan ay ka yimaadaan wadamada ku yaala qaaradaha Afrika iyo Latin America. Dhinaca gobolka Texas, na garsoore heer federaala ayaa Khamiistii hor istaagay sharci cusub oo booliiska siinaya awood ballaaran oo ay ku soo xiri karaan muhaajiriinta looga shakisan yahay in ay si sharci darro ah ku soo galaan Mareykanka, taasoo guul u ah maamulka madaxweyne Biden oo tallaabadaasi ay isku maandhaafsan yihiin gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Xisadda ka taagan muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu ay si weyn isugu khilaafsan yihiin, waxaana xaaladaasi cirka isku sii shareertay kadib markii dhawaan la dilay Laken Reilly oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ardayada oo caafimaadka ka baranaysa jaamacadda Georgia. Laamaha ammaanku waxay sheegeen in qof aan haybtiisa la aqoonsan weynantaasi ardayada oo ordaysa amaba jimicsanaysa ku jiiday meel cidla ah kadibna uu dilay, taasi oo argagax ku riday guud ahaanba jaamacadda iyadoo booliiskuna ay baadi goobayaan qofka looga shakisan yahay ama la tuhunsan yahay. Waxaana la sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Venezuela oo si sharci darro ah ku soo galay dalka Mareykanka, loona ogolaaday inuu magaalada joogo si uu u sii wato dacwadiisa magangelyadoonka iyadoo kiiskiisaasina uu ka socday gobolka.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ee qortay V O E-da ayaa taasi ahayd. Waxa la ogeeyay in halka uu ku sugan yahay Ra'iisul Wasaarihii Haiti Ariel Henry isniinta maanta taa, waxaana waa isniinta shalayta ahayd tan isniintii saddex maalmood kadib markii uu keeniya ku saxiixay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee looga gogol xaarayay in markaasi la helo ciidamo caalami oo suurtagal ah si ay gacan uga geystaan soo celinta ammaanka waddankaasi qalalaasaha ay halakeeyeen ee Caribbean-ka ku yaala. Maryama Diallo ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dagaal qarar ayaa ciidanka booliiska iyo kooxda burcad ahi waxa uu ku dhexmaray dhamaadkiis buuxan gudaha dalka Haiti, iyadoo hoggaamiyaha kooxda burcad ay ku baaqay in Henry la eriyo. Dowladda Haiti ayaa ku dhawaaqday 27 saacadood oo xaalad degdeg ahi kadib dagaal qarar oo isbuuceen ka soo gudbinay dhamaadkiisa dhexmaray kooxda burcad ahi ee awoodda badan iyo ciidanka booliiska. Mashiria Munene waa professor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda USIA Africa ee Nairobi ayaa VOA u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh. Waxa uu yiri marka loo fiiriyo barbecue oo ah hoggaamiyaha kooxda burcad ahi oo doonaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Henry la buriyo ay tahay kacdoon, waxaana Muneyn uu intaasi ku daray in uusan garanaynin haddii arrintani ay dhiirigelisay waxa ka socda saaxil, balse arrintani waxay kasii daraysaa buu yiri marka ay kooxdaasi u awood u leh inay gaaraan xabsiga halkaasina ay ooda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 4,000 oo qof. Barbecue oo sidoo kale loo yaqaano Jimmy waa sarkaal hore booliiska, isla mar ahaantaasina ah hoggaamiyaha isbahaysiga burcaddaahi ee xooggan ee dalka Haiti, ayaa waxay sheegeen in ujeedkoodu yahay in Henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto. Henry waxa uu safray dalka dibaddiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo ammaanka ka suga dalka Haiti oo dowladdiisa taageera. Dalka Kenya, isaga iyo madaxweynaha waddankaasi William Ruto ayaa waxay kala saxdeen heshiis laba geesood ahaa oo la wada sugayay, kaas oo uu golxaaraya ilaa 1,000 askari oo ka tirsan booliiska Kenya oo ay hoggaaminayaan ciidamo kale oo caalami ah oo ay taageerto qaramada midoobay, kuwaas oo gacan ka geysan doona soo celinta ammaanka Haiti. Ruto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si degdeg ah loo dhaqangelin doono.
Warbixintii V O E-da ee qortay oo Jamaal Axmed Cusmaan uu nala socodsiinayay ayaa taasi ahayd. tartanka horyaalada ee Soomaaliland ayaa ku soo dhamaaday magaalada Berbera ee gobolka Saaxiil waxaana ay ciyaarta kama dambeysta isku helayaan isku haleelay kooxda ciidanka asluubta iyo kooxda dawladda hoose ee Burca iyadoo guushuna ay ku raacday kooxda Burco agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ciidiid ayaa wariyaha VOA da Hamza Cali Jeesto uga waramay tartankan iyo soo xiristiisa
koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ama Soomaaliland Champions League ee waa sanadkii saddexaad ee laga qabto Soomaaliland koobkan wuxuu yahay mid ay ku tartamaan kooxaha ku soo guuleystay horyaalada kala duwan ee gobolada gobol walba ee gobolka Togdheer gobolka Murugo Jeex gobolka Awdal gobolka Sanaag gobolka Sool gobolka Saaxil gobolka Gabiley todobada gobol ayaa caasimadahooda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxay ugu qabataa kooxaha ka jira oo rasmi ah ee horyaaladii marka kooxaha ugu sareeya horyaal kasta ayaa nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan tartanka horyaalka horyaalada waana sanadkii saddexaad ee aanu qabanno sanadkii koowaad ee aanu bilownay 2022 buu ahaa 2022 waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa 2022 Berbera hadana 2023 2024 waxa lagu qabanaynaa magaalada Berbera marka waa sanadkii saddexaad
ee mar walow ciyaaruhu ay koobab qabtaan ama gobolada ay soo yimaadaan inta badan shaqaaqa ka dhacda waxana la isku laaya koobkan ma ka duwan yahay koobka hore mise sidii uu bay u dhacday shaqaaqooyinkii aynu naqaanay Soomaaliland
runtii ciyaaruhu xamaasad iyo xiiso way iska wataan waxay iska wataan gacan ka hadal iyo rabshado mararka qaar dhaca laakiin koobkani wax allaale iyo wax ka dhacay haba yaraatee ma jiro magaalada Berbera waa magaalada dadweynaheedu ay yihiin dad aad iyo aad u degan dad soo dhoweyn leh dad asluub leh dadka yimaadaana waxaan ku intaa in leeg ayay waayo magaalada marba marti gelisa dadkeedu sida ay taageeradoodu ayaa ugu badan cidda maaragtay falcelinta xagga aan wanaagsanayn ay ka timaado laakiin magaaladani si wanaagsan bay tiri ciyaaraha waxaa kaloo u mahadcelinaya taageerayaasha gobolka Togdheer oo xiise iyo xamaasad aad u sareeya geliyay ciyaarihii Burco horyaalada iyo ciyaarihii gobolada ee u dambeeyey kubay soo dhawaan afar dhamaadka iyo dhamaadka marka Burco iminka kooxeedii meelo fiican bay soo gaadheen waxaad arkaysaa ciyaartii kama dambaysta ahayd inay kooxda dowladda hoose ee Burco la ciyaarayso kooxda asluubta ee Hargeysa marka dadweynihii reer Burco guntay ka soo go'een garoonka daawashadiisa haday tahay haday baraha bulshada tahay haddii ay tahay qurbajoogooda haddii ay tahay madaxdooda ciyaaraha dhiirigelin iyo xamaasad sidii ugu wanaagsanayd ahbay gaarsiiyeen gobolada kale iyo kooxaha kalena inay ku daydaan oo Burco wanaaga iyo taageerada lagaga daydo aynu rajaynaynaa wax rabshada ah oo ka dhacay oo jira haba yaraatay ma jiraan
xisbiyada mucaaradka qaarkood waxay idin ku eedeynayeen in dhaqaale la'aan ay ka jirto aydin awoodi kari weyd inaad bixisaan lacagtii garsoorayaasha arrinkaas ma xaliseen oo garsoorayaasha lacagtii ma siiseen
arrintaasi waxa weeye waa kabtan weyn kabtan bay ka ahayd ma garanayo ciyaaruhu maalin lama istaagin caqabada intaa leegaaday jirtana ciyaaruhu way istaagi lahaayeen ma istaagin mana dhacdo ciyaaraha dalka waxaa laga meelgeliyaa miisaaniyadda xukuumadda waxaa laga maalgeliyaa cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan waxaa laga maalgeliyaa miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaarahan horyaal gooryaalada maalgelintiisa inta ugu badan waxaa bixiyay degmada Berbera oo aan uga mahadcelinayno inta kalena waxaanu ka bixinay kharashaadka garoonka ka soo baxa dakhliga ka soo baxa iyo xayisiisa ka soo baxa marka waxaan ku arrintaasi waa arrin waxba kama jiraan ah waxaana ka jawaabaya ciyaaraha sida habsamida ah u socday inaan anigu wax ka ilaabo uma baahna arrintaas
waa hagaag haatan dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan aan marka hore sheegay kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ciidiid oo waramayay wariyaha VOA da Hamza Cali Jeesto haatan ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashooyinkii sareebreebka xilka madaxtinimo waxaa iyaguna garab socda doorashooyin kale haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo bal aynu horta eegno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanku kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu tartami karo iyo in kale doorashooyinka sareebreebka ee gobolka Colorado waxa xusid mudan in maxkamada sare ee gobolkaasi ay hore madaxweyne Trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi. Waa kan Maxamuud Nuur Wardheere oo Soomaaliga ugu horeeyay inta la ogyahay xil uga tartama dalka Mareykanka aqalka sanadkana la soo shaqeeyay. Maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota.
Maxkamada sare ee Mareykanka Supreme Court shalay waxa ay guul weyn u ahayd Donald Trump go'aankii ka soo baxay ninkaas ayuu ka farxiyay. Gobol ka mid ah gobollada Mareykanka oo la yiraahdo Colorado baa wuxuu maxkamadii sare ay go'aamisay in Trump uusan u ordi karin lagu dari doorin warqadda dadka liiska dadka la dooranayo ee Donald Trump. Laba gobol oo kalena way ku dayeen rabeen way sugayeen oo Illinois iyo Maine. Arrintii bay maxkamadda sare Mareykanka iyo Supreme Court diiday. Waxay tiri Trump xaq buu leeyahay inuu ka tartamo gobol walba oo Mareykanka. Marka doodii meesha waxay ka saartay gobollada rabay inay Trump u diidaan inuu gobolkooda ka tartamo. Haddii saddex gobol xataa loo diido dhib bay ku noqon lahayd oo Mareykanka madaxweyne kama noqdeen. Marka taasaa marka saasay u go'aamiyeen, waana isku raaceen, waana sagaalkii Supreme Court way isku raaceen sababto waxay u arkeen hawshan haddii albaab hadduu furmo qof kale dhihi karo gobolkaas gobol buu dhihi karo aniga ma rabo qofkan inuu gobolkeyga ka tartamo. Marka saasay arrintaas shalay u dhacday. Ninkii Trump ahaa waa feysteenaya maanta.
Waan gartay wax hadal uu jeediyey kadib go'aanka maxkamadda.
Haa, waa uu jeediyey hadal uu jeediyey actually uu feysteeyey uu dabaaldegay wuxuuna maarta usii socdaa maxkamad horta maxkamadaha saddexda dalood oo soo socota Mareykanka. Trump waxaa ilaa afartan dhegeysi ilaa konton dhegeysi maxkamadeed ba asiga iyo looyaradiisa u taala. Marka waa nin busy ah, laakiin tan waa leeb ka fuqay waaye. Tan ku xigta oo weyn oo la sugayana waxaa waaye Trump immunity in jebigeeda oo maarta madaxweynaha Mareykanka wuxuu dooda qofku madaxweynaha Mareykanka noqonaya waa in sharciga uusan qabanin maadaama uu dalku shaqeynayo waa in immunity la siiya. Wax alla wuxuu geysto intuu kursiga ku fadhiyo madaxweynaha waa inuu maartaa inaan dembi lagu qaadin si uu kalsooni dalka ugu taliyo. Arrintaasoo dad badan ay ka yaabisay, doodaas baa iyadana la sugayaa inay dhacdo laba bisha Abril. Marka way daba socdaan maxkamadaha
dhinac walba. Waan gartay sidaan soo sheegnay maanta waxaa dhacaysa doorashadii weyneyd ee Super Tuesday-na waxaa lagu bixiyey tirada badan ee gobollada ay doorashooyinka hordhacay ka dhacayaan. Marka bal inta gobol iyo waxa laga fili karo
horta Super Tuesday waa saa u sheegtay waa maalinta ay xubnaha ugu badan laga soo dooran doono dadka go'aanka gaari doona doorashada. Marka 1420 xubin baan la dooran doonaa 16 gobol oo dalka Mareykanka ah 16 states baa lagu tartamay ka dhacaysaa maanta talaado ah doorashada primary-ga. Marka waa maalin weyn, haddii kolley hadda hal haweeney baa la tartamaysaa xisbigiisa iyadana awal buu iska liidata. Laakiin Brito waa qus goyn waaye marka 16 goolba inuu asaga qaadi doono badankood haduusan wada qaadin badankood inuu heli doono 1420 xubnood oo la dooran doonana inay asaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay. Marka habeenta marka caawa la gaaro 8 iyo wixii ka dambeeya baa la ogaan doonaa. Marka Trump calankiisa waa lushaabriya.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday gabadha la tartamaysa Nikki Haley way isku adkeynaysay inay tartan ku sii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen maadaama aadan meelna badinin iskaga hadh. Marka cawad in natiijo fiican keeni weydo ma noqon doontaa meeshii uu ku istaagayay tareenkeeda ee ololaheeda maaragtay doorasho
gabadha? Horta iyada maarata go'aankeeda iskale waxay kolley dadkii dhaqaalaha siin jiray haddii ay usii wadaan oo ay lacagta ay ku ololeen inay sii wado waa dhici kartaa, inay joojisana waa dhici kartaa. Laakiin waa wax in la sugaa u baahan markii ay arbaxada ku dhacdo ay aragto 16 gobol waxa ay ka heshaa la fiirinayaa. Laakiin sandeer horey kale ay jirta oo mareeyinka sanadkan dadkii hadda waa ogtay labadooda madaxweynaha u tartami dooraan oo u badan hadda mid waa Biden oo diyaar ah midna waa Trump oo ay u badan tahay labadaba waa dad waayeel ah oo da' ah marka waxa loo bixiyay sanadka doorashada labadaba dadka aad ula madacsana waxa loo bixiyay marka laba daran mid dooro dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah marka waxa isu adkeynaysa Nikki Haley waxa kamid ah ninkan afartan waxaan ku sheegay ilaa iyo konton dacwo baa ku socota ninkan in laba xirab ama convicted wax lagu helaa dhici kara waxa la yidhaahdaa aniga say ila tahay waxay sugeysaa wax walba dhici kara July waa marka convention-ka Republican-ka shirweynaha Republican-ka oo lagu dooranayo murashax ninka uu noqon doono xisbiga jamhuuriga waxay ka dhacaysaa July magaalada Milwaukee Wisconsin haddii intaan la gaarin ba ama bariyaha haday iska haday haday sii dibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah sababtoo ah intaan bay isleedahay amaaba hadda wax kusoo baxaano marka hadda nin ay ku socoto afartan ilaa konton maalka kow iyo sagaashan qodob baa lagu haystaa isleedahay ama un meeshaas wili uuse rajay ku qabtaa rajo
waan gartay meel dhaweyd doorasho sarebrabaa ka dhacday gobolka Michigan dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyay mooyee waxa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay wax yiraahdo uncommitted ama dhinacna raaci mayno dhinacna lugta kulama jirno ololiis marka gobolka 13% in ka badan 13% ayay dadkii uncommitted ka noqdeen ma jira gobollo sida Michigan oo kala doonayay inay sameeyaan wax ah doorasho oo marka midkoodna la dooranayo Trump iyo Biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codeyn doonin
ha way jiraan waa ira iyo 7 state intooda badan kelmaday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primary-ga qof walba xisbigiisa marku tago waxa xisbigiisa primary-ga marka laga qayb galayo waxa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu dadka liiska dadka madaxweynaha way badan yihiin dadka ordaya dadkasi waxay yaqaanaan Trump iyo Martha Biden kaliya dad badan oo kala jira oo madaxweynaha ordaya primary-ga dadkaas oo ku qoran yihiin waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kala ah mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay iyo mid kale oo dhahayso write-in qof aan meesha iyo qofkaan rabaan qoraya aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo marka 7 state baa go'aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go'aansanin qofkaan uu codayn lahaa hadal kelmadda ah 7 state waaye qaarkood waxay u yaqaanaan weli preference mali bay dhahaan no preference ay ku taala kuwana uncommitted marka wacnaha waxa waaye xisbiga dimuqraatigaan ahay laakiin weli go'aan ma gaarin arrintaa marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraatiga u sharxan oo la yidhaahdo Joe Biden waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta qaadza halaaga ka socdo musiibada 30,000 dad sii dhaafay oo caruur iyo haween u badan marka dadka xanaaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiintu waa qayb ka mid a laakiin dad kale oo waxa ku jira maanta ay dhiftay 30,000 oo caruurta u badan iyo maatada marka arrintaas waa Biden walwal weyn ay ku haysaa isagay dhaawacaysaa dadkaas uncommittedka ah laakiin waxaa xiise loo sandheero Minnesota ka mid ah 7 gobol oo maanta ay doorasho ka dhacayso marka inkastoo Michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa Minnesota naftigeeda oo la weyn baa la qaaday waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codeeyaan uncommitted marka
Washington
Minnesota xiise aan xiiseynaynaa nambarka kasoo baxa oo uncommitted
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal niga tagaya dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka oo Maxamed Cabdixasan uuna la socodsiinaya waxaad ka dhageysanayseen Washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dood goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo madaxweynaheeda Saciid Cabdullaahi Dari oo toddobaadkeenu ka soo gudubnay oo soo dhisay golaha wasiirada oo sal ballaaran isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin gaar ahaan reer Puntland. Haddaba su'aasha mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa weeye, ma tahay dowladda oo madaxweynaha Dari soo dhisay mid xilligan ku haboon? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo loo yaqaano Caaqil Xabudir iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo wax ka soo dhisay Puntland iyo dowladda federaalka labadaba. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caaqil Xabudir.
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii aan ka waramo dowladda Saciid Cabdullaahi Dani iyo Puntland, fikirka anigu aan u arko, fikirka ila muuqato anigu ama aan u dhuuxay waxa weeye fikirka inay dowladdii ku habboonayd oo dhisay wasiiraduna ay yihiin wasiirro quality leh, ma rag badan oo hadda aanan hebel iyo hebel oranayn, dad u qiimo badan ama maanta ka saari lahaa Puntland meesha ay marayso daadihin kara, siyaasadana ku keeni kara maadaaba dib u heshiisiin uu ku dhawaaqay madaxweynuhu. Raggii isu keeni lahaa Soomaali bay aniga igula haboon tahay.
Dr. Cali Cabdullaahi,
yajin waa mahadsan tihiin. Horta golaha wasiirada soo mudane madaxweyne Saciid Dani soo bandhigay, si u badan yihiin, horta khibradoodu waa yar tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay qaabkii wasiirada loo tayeyn lahaa oo mashruucyada iyo wixii shaqooyinkii hore u jiray ay meeshooda ka siiyay qaadi lahaayeen. Khibraddaas waxaad u maraysaa inay aada ugu yar tahay, waxayna u baahan yihiin dabcan in ay helaan rag consultants ah oo wax la fududaamiya, sababtoo ah qaabka dowligu ma ahan qofku wax ku dhasho waa wax la barto. taa waxa weeye qof walba u dhaxaysa, laakiin waxaa muhiim ah waxa weeye maadaama konton maamul iyo zaid ka badan qaatay madaxweynaha inuu golo cusub keeno, tayadooda aad bay u liidataa.
Aniga dhaliilaha oo professorku soo jeediyey ima muuqdaan, waxaa ii muuqata Puntland inay ku jidho nidaamkii dowladnimada tii ugu wanaagsanayd ama wasiiradii ugu wanaagsanaa lasoo xulay, ayna ka saari karaan maanta meelaha dabeelaha iyo dhaliisha ay ka imaan karaan, maadaama dalkii hadda uu kala qoqoobay yahay. Aan u fikiri karo, aan iila muuqato aniga inay u gacan haadin karaan Soomaali weyn.
Tayada marka laga hadlayo dad badan oo golaha wasiirada dowladda dhexe kasoo shaqeeyo, xiliyadii kala duwanaa Puntland kasoo shaqeeyay baa ku jira, dhinacyo baad dhaliisha u badanaysaa haddii iska su-aasha kugu celiyo.
Dariis waxaan u badanaya wax weeye rag badan oo hadda ugu horreysa baa jirta dowladnimada kana bilaa wasiirnimo. Dabcan taasi waa mid midda kaloo jirtana waxa weeye dabcan arrimaha taagan oo strategiga ah oo waddanku soo fool saaray oo dowladda dhexe ay gabtay qaabkii ay dowladda federaalka ah ula macaamil lahayd oo ay waxeeda xaqa usoo dhacsan lahayd, taasna waa mid kale.
Caaqil Maxamuud Xaqudir, Puntland marxaladda hadda ay marayso markaad eegto iyo doorashooyinka la filayo iyo weliba dib u heshiisiinta madaxweynuhu ku dhawaaqay, ma kuu muuqdaan wasiiradani in ay buuxin karaan ama talashooyinka beelaha kale ay qabaan?
Dana waxaan anigu u arkaa fikirkayga wasiirada maanta Saciid Cabdullaahi Dani uu soo dhisay Puntland inay buuxin karaan shuruudaha dowladnimada federaalka iyo isimaatinka dib u heshiisiinta tayana ay leeyihiin. Maalin walba marka hadeen wax iska dhaliilo oo ninkii fiicnaa dhaliilo, xoogaa ma fiicnaa niyadda qofka in xoogaa la jibiyo. Anigu waxaan leeyahay dowladdu hore ha u socoto, Saciid Cabdullaahi Danina madaxweynihii ku habboonaa Puntland maanta weeye iyo dowladdiisuba. Marka waxaan leeyahay goohayn dadka baalaha laga galo, dowladda taageeradeeda dhacyadaha laga galo, ha lala shaqeeyo mucaaradnimo. Anigu raggii mucaaradii jiray baan ahay Saciid, haddana waan aydsanahay. Waxaan ku ayiday oo kula socdaa qaabka uu Puntland wuxuu ka bilaabay inay cod
wuxuu gacan haadiyay in dalku dimuqraadi gaaro dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ku soo marmaray waa la ogaa wasiirada hadda uu magacraabeena abban ugu amaanaya hadii hal nin oo xogaa in loo aan takhasus lahayn haduu ku jiro jamaca faraha badan oo wasiirada baatayeynaya
ugu dambeyntii dr ali abdullahi cadaawe maxaad xal u aragtaa adoo la kala sharaya khibraddan siyaasadaadu leedahay ama dowlad wanaaga
horta saddex meelood bay dowladda puntland u baahan tahay inay salka si fican u dhigto waa kow tan iyo waagii la asaasay puntland 1980-dii waxaad u malaysaa qaabkii dimuqraasiyiinta waagii dhaweyto lagu dhawaaqay in mudane madaxweyne deni uu dardar geliyey si boobsiis ah oo wada tashi dheer aanan loo suubin taa waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado waa kow tan labaad waxa weeye qaabkii loola xisaabtami lahaa dowladda dhexe federaalka ah taas waxay u baahan tahay khibrad zaid khaas ahaan qaybsiga khayraadka waa wax muhiim ah tan saddexaadna waxa weeye qaabka dowladda dhexe federaalka constitutionkii loo dhamaystiri lahaa waa muhiim anigu waxaan hubaa constitutionkii 2012-kii la suubiyey hal qof oo nafar leh oo naf ku jirto oo constitutionka ku jiray ma jirin heer puntland federaalka ka shaqeynayay taas baa waxay keentay maanta inay u baahan tahay dad khibrad leh oo xisaabtan dhab wax ka geli kara
adayo dhibaatatii kuwaasi waxay ahaayeen dr cali cabdullaahi cadaawe oo isagu ah siyaasi soomaaliyeed iyo caaqil maxamuud axmed rooble oo caaqil xabudiri la yaado doodii gaabay intaa ilo joogta intayna mar kale wada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo dooda gaaban ayaa dhegaysateen halkaasi aad nagala socoteenna waa idaacadda habeennimo ee washington markana ku soo dhowaada dhinacii heesaha فنانكي محمد بيكي أيان إذا عدين كسو قبقبيننا قود هانتين ومركلة اسمق للدون النبد قليو وسهر عبد أحمد إذ الله اسم العثمة
تشد ما تبايسنا تليل ما كباتنا أحد ما لديك أجنا